Papež plánuje stavby. Jelikož byl horký den, zdržoval se papež v Belvederu. Jeho nádherná zahrada s antickými sochami, točitými chodníky a zelenými trávníky byly zality kouzelným jarním sluncem. Karel vešel do paláce přes dvůr s antickými plastikami. Papež očekával nepota v přítomnosti několika kardinálů. Byl tu velmi bohatý, ale málo oblíbený Karpi, který měl dohled nad stavbou kostela svatého Petra, ochránce hudebníků Jazzy, velmi obratný diplomat svatého stolce Morone, přísný dominikán Ghislieri, přivětivý Aradeli a miláček Římanů Farnese. Bylo časně ráno. Svatý otec si již vykonal dlouhou procházku po Římě bez doprovodu, jak to měl ve zvyku. Pak byl ještě na mši svaté a nasnídal se. Pius v nejlepší náladě pravil Karlovi: dali jsme vás zavolat, monsignore, abychom vám ukázali práce tří umělců, které jsme vybrali z došlých návrhů na kostel v Diokleciánových lázních. Povstal a šel k oknu. Sekretáři zatím urovnali na stole velké role a archisnákresy. Karel si neodepřel pozorovat kardinály. Neubrání se úsměvu vida, jak Morone a Ghislieri stojí vedle sebe. Nebylo možné si představit větší protiklad. Morone, obratný gentleman, který svou srdečnou přivětivostí a strhující výmluvností dovedl rozmotat i nejsložitější věci, ukazoval moudrou umírněnost, která se nezměnila v nesnášenlivost ani vůči názorům luteránů. Dítě chudých rodičů, jehož se ujali dominikáni, vychovali ho a vzdělali. A teď neoblomně přísný asketa. Po léta pracoval v inkvizici. Vyznačovala ho nepoplatnost a odpor ke každé lži, přetvářce i poklonkování. Jeho vysoká hubená postava vyprávěla sama o jeho kajícnostech a postech. Jeho málo světlé oči dívaly se ostře, jako by chtěli všecko proniknout. Jeho dlouhý bílý vous dělal z něho spíše poustevníka než římského kardinála. Karel nemohl odpírat obdiv tomuto muži, který chtěl tak nesmluvavě dobro a šel důsledně svou osamělou cestou. Věděl ovšem, že papež nemá rád tohoto tvrdého kajícníka. Musel si také říci, že jen Morone bude schopen pro své mimořádné dary na příštím koncilu překlenout svou obratností protichůdné názory. Sekretáři rozvinuli velikou roli a drželi ji tak, aby světlo usnadnilo pohled na nákresy. Všichni vyčkávali na papežův úsudek. Nebyl nepříznivý. Uznával tu a onu myšlenku, probouzející se talent a poctivou snahu umělcovu. Podobně se vyslovil o druhé práci. Kardinálové mu přisvědčovali buď živými nebo skoupými slovy. Karel pochopil, že papež nařídil ukázat nejkrásnější a nejlepší návrh až naposled. Ten byl podepsán Michelangelo Buonarroti, Řím. Při četbě tohoto podpisu, jako by se v sále rozhostilo ticho. Papež nic nevysvětloval, mlčel. Všichni se dívali mlčky na velký list. Jejich zrakům se nabízelo cosi velkolepého a mohutného v pojetí i v provedení. Ve srovnání s tímto plánem vypadaly dřívější návrhy jako titěrné hračky. Diokleciánovy lázně si uchovali vedle sutin ještě antické zdi, kde bývala asi knihovna s 8 mohutnými sloupy z červené východní žuly, každý 11 metrů vysoký z jednoho kusu. Tisíce vězněných křesťanů tu pracovalo kdysi na této stavbě. Nyní chtěl Michelangelo vytvořit z toho, co čas nezničil, chrám ke cti Matky Boží andělské. Mezi přítomnými nebyl nikdo, kdo by nebyl uchvácen obdivem pro smělost návrhu. Karel Boromejský se tu poprvé setkal s mistrem mistrů a pojal ho úžas nad silou ducha, která sídlila v tomto smrtelném člověku. Ještě dlouho stáli kardinálové nad plánem a rokovali. Karpi, který nebyl nejmladší, pravil: Zde zvítězil 85letý mladistvou silou genia nad epigony s jejich předčasně starou slabotou. Pius ihned vzkázal mistrovi, že jeho návrh zvítězil nad ostatními. Rozmluva pak přeskočila na jiné věci. Karel Boromejský poslouchal jen na půl ucha. Myslel na tolik práce, kterou musí ještě vykonat. A vzpomněl si i na starou matku Markantonia Kolony. Už mu píše pokolikáté, že je to neodpovědné trpět kardinála, jako je Carlo Carafa, v blízkosti svatého stolce. Není snadné odbývat její obvinění, neboť má pečlivě zaznamenány všecky nepěkné Carafovy podniky, jak ta dovede nenávidět. Pomsta Carafům, to je její jediné přání. Markantonio sice již dostal zpátky Paliano, ale to jí nestačilo, což nemusela před 5 roky utíkat s dcerami v přestrojení za myslivce, aby unikla nástrahám Carafů, na to nikdy nezapomene. Karel poprosil papeže, aby se směl vrátit ke své práci a rozloučil se s Piem a jeho kardináli. Večer měl Karel hosty. Nemohl zamezit přítomnosti rozhodného nepřítele kolonů, onoho kardinála Carafy, který zapletl do válek celý západ od Anglie až po Turecko a od Španělska až k Polsku. Karel seděl proti tomuto člověku a mohl ho pozorovat. Měl vysokou statnou postavu, rysy skoro ušlechtilé, ale odulé bezuzdnou oživačností. Oči kdysi krásné a ohnivé měly tupý a nejistý výraz. Brada prozrazovala sílu vůle a vzdor. Mezi kardinály zaujímal Carafa čelné místo. Ne, že by mu patřilo, ale že si ho osoboval. Hovor se točil kolem nezávadných věcí, aby se nedotkl vztahu jednotlivých kardinálů k různým velmocem, což by mohlo vyvolat nebezpečné střetnutí. V církevním státě vládl mír, když se pomine žhavý spor o Paliano mezi Carafy a Kolony. V tomto sporu náleželo poslední slovo Filipu II. Mluvilo se proto o umění a o umělcích, zvláště o nových návrzích Michelangelových. Carlo Carafa řekl, že se diví, proč se mistr neoženil. Na okamžik zavládlo mlčení, neboť každému napadlo jméno šlechetné hraběnky z Perkary, Vittorie Colonny, která se těšívala veliké mistrově lásce. Nikdo se však neodvážil vyslovit toto jméno kvůli Carafovi. Mono nemínil, inu většina největších umělců, jakým byl Michelangelo, si zvolili umění jako svou jedinou lásku. Carafa mohl konečně přijít k slovu. Býval vojákem a dobrodruhem. Dříve než ho štěstí, že byl papežovým nepotem, postavilo do služeb kurie. Teď dával k lepšímu své vzpomínky, po nichž mnohý kardinál se podíval kradmo na hostitele. Carafovy řeči se dostaly brzy do ulic. Odpor lidu proti Carafům sílil den ode dne. Za hranicemi Itálie vyvolal pohrdání způsob, jak Carlo Carafa využíval papežovi plné moci k svému obohacení. Filip II. Ho poznal v Bruselu a pokládal za potupu kardinálského kolegia, že k němu náleží tento člověk poznamenaný všemi neřestmi. Hodina již pokročila a hostina se chýlila ke konci. Ve vysokých komnatách hořely četné svíce, které zahřívaly vzduch. Sluhové pootvírali okna a vůně jarní noci se mísila s pachem tajícího vosku.